Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover. Narito pang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. Tumawag sa 03-9862-1273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover ngayon.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang autism ay isang neurodevelopmental disorder na nakakaapekto sa isang individual sa maraming paraan. International na kinikilala bawat taon tuwing ikalawa ng Abril at may tatlong pinakakaraniwang klasifikasyon: autistic disorder, Asperger's syndrome, at pervasive developmental disorder. Ayon sa Autism Spectrum Australia, halos isa sa 80 Australians ay mayroong ilang porma ng autism na tinatayang 40% na pagtaas mula taong 2014.
The autism is when child's verbal and non-verbal communication, social and play skills are poorer than expected for that age.
Yan ang tinig ng Melbourne-based pediatrician na si Dr. Raj Killan patungkol sa social stigma na nakakabit sa mga issue sa kalusugan ng isip na maaaring maging dahilan ng hindi agarang pagtugon ng mga magulang sa mga maagang palatandaan ng autism. Ipinapakita naman ng mga pag-aaral ng maagang pagtuklas ng autism sa mga bata na may karampatang maagang intervention ay makakapagbago ng kanilang sitwasyon. Ang 4 na taong gulang na anak ni Karen Nicole na si Chase ay na-diagnose na may autism nang ito'y 2 taong gulang pa lamang. Ayon kay Nicole, nakatulong sa kanyang pamilya ang maagang detection para matulungan ang anak.
Having your child diagnosed at an early age, it's not only going to help them, but it's going to help you. Like, I couldn't even imagine what my life would be like right now with a 4-year-old on the spectrum and not having the help that I have.
Iminamungkahi ng genetic research na kung isang magulang ay may autism, malamang na magka-autism din ang anak. Ang spectrum disorder ay mas laganap din sa mga batang lalaki kaysa sa mga babae. Naabot ng anak ni Miss Nicole na si Chase ang lahat ng kanyang milestones hanggang sa siya ay 18 buwan. Bago nagsimlang huminto ang kanyang development, tumigil siya sa pagpalakpak, pagkanta at maging pagsasalita. Bilang bagong magulang, nahirapan si Nicole na tanggapin ang kondisyon ng kanyang anak. Nakatulong naman ang diagnosis para lumalim ang kanyang kaalaman tungkol sa kondisyon.
The minute he was diagnosed, it was like a relief off my shoulders of like, okay, well now we know what's wrong. Let's help him succeed in life and let's, you know, help give him drive as opposed to feeling like, I want to help you, but I don't know what to do. You know, like he's banging his head on the wall because he's so frustrated and he's biting himself and he's standing by the door crying for 2 hours. And I'm like, I don't know what to do. I can't help you.
Ang autism sa mga sanggol at maliliit na bata ay naiugnay sa mahinang komunikasyon, madalas kulang sa facial expressions, eye contact, at basic body language.
Child has got repetitive pattern of behavior, doing again and again the same things. And this behavior, lack of communication, cannot be explained by secondary to cultural, language, and social differences.
Bahagi ng development ng mga bata ang pakikipagkaibigan at matatag na koneksyon sa mga kaibigan. Ngunit sinabi ni Sarah Wood, head psychologist sa Learning for Life Autism Center, madalas nahirap ang batang autistic na i-develop ang naturang koneksyon.
Often kids with autism find that very difficult to develop those kind of really close connections because they see the social world differently to us and maybe don't pick up on the kind of, you know, the gestures or the change in tone of voice and things like that that we all kind of find comes to us naturally and we kind of just know how to read body language and understand how people are feeling and modify our reactions and what we say, you know, based on all of that kind of non-verbal information.
Hinihikayat niya mga pamilya na suportahan at tulungan ang mga bata na i-develop ang kanilang social skills para magkaroon sila ng normal na buhay. Si Nicole Reese naman ang Deputy CEO ng AMAZE, isang not-for-profit organization na halos 50 taon nang tumutulong sa autistic community sa Victoria. Itinatag ng mga pamilya ng mga batang autistic. Ito ay para lumikha ng kamalayan tungkol sa spectrum at matulungan ang mga apektado nito.
AMAZE comes from the position that autistic people have real strengths, talent, and potential, and that autistic people are really valuable members of our community who have so much to contribute. So we work to build the understanding and also the supports for people with autism and the public policy environment so that autistic people can have an equal opportunity to participate.
Mahirap para sa sinumang pamilya na apektado na i-navigate ang autism, pero lalong mahirap ito para sa mga tao na bago pa lamang sa health and support system ng Australia at para sa mga taong hindi Ingles ang unang wika.
We know that some refugee communities and migrant communities are less likely to be regularly connecting with their child and maternal health nurse or with kindergarten or with GPs, and those services and supports play such an important role in early detection of the signs of autism and also helping families to find the right supports.
Isang libreng helpline naman na tinatawag na Autism Connect ang pinapatakbo ng AMAZE. Dito pwedeng tumawag ang mga taong autistic at kanilang mga pamilya para sa payo, suporta at referral.
I really encourage anyone who's listening who wants to speak to an autism expert to give us a call, or you can web chat with us as well. The number is 1300 308 699. Interpreters are available, and if you need an interpreter, we can actually book them and call you back with them on the line.
Ang National Disability Insurance Scheme, o higit na kilala bilang NDIS, ay may 7 taon nang naitatag para magbigay ng disability support sa mga Australiano na may permanent at significant disability. Sa 430,000 Australians na tumatanggap ng NDIS, nasa 140,000 ang tumatanggap ng suporta para sa autism. At majority sa bilang na ito ay mga bata. Ayon sa branch manager ng National Disability Insurance Scheme na si Shannon Reese, ang Early Intervention Program na binuo ng NDIS ay labis na kritikal sa buhay ng isang batang autistic. Ibinahagi niya na ang kanya pamangkin ay isa sa mga nakikinabang sa programa.
So the way that the scheme is set up is that it assesses an individual's function as opposed to necessarily be on diagnosis. And as we know, autism is a spectrum. So really catering for that spectrum, the scheme works with individuals and their families to identify supports that specifically support them. So that could range from things like occupational therapy, a range of different therapies, speech therapy, behavior therapy, psychologists, and also any day-to-day supports that their disability may require.
Mayroon din Community Connectors Program at Translation Service ang NDIS. Nakapokus sa mga programa na ito para sa mga multicultural at diverse communities. Para matiyak na may kamalayan at naiintindihan ang tungkol sa scheme at paano ma-access ang suporta.
The scheme and the agency is really conscious to ensure that we're breaking down any barriers for diverse communities, be it with children or adults who may have autism or be on the spectrum or any kind of disability, that they have the opportunity to understand the scheme and access the scheme.
Para naman sa dagdag na impormasyon tungkol sa autism, magtungo sa website ng AMAZE. Yan ang tapok na ulat ni Shubha Krishnan na isinalin ni Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover. Narito pang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. Tumawag sa 0398621273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover ngayon. Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Workers Health Cover. narito upang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. At sa Medibank, maaari nyo kaming kausapin sa inyong wika. Nagsasalita kami ng hanggang 160 wika. Narito kami para sa inyo upang maging at home kayo, kahit pagaano kayo kalayo sa inyong mahal sa buhay. Tumawag sa 0398621273 at kumuha ng Medibank Overseas Workers Health Cover ngayon.